Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Pebrero 22, Tuig 2017. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Kumpirmadong hawak na ng bandidong Abu Sayyaf ang 6 na Vietnamese nationals na dinukot ng grupo matapos harangin ang isang barko sa karagatan ng Tawi-Tawi nitong Linggo ng gabi. Ayon kay Colonel Cirilito Sobehana, ang commander ng Joint Task Force Sulu, nagpapatuloy ngayon ang kanilang operasyon kasama ang mga elemento ng Philippine Navy para matukoy ang posibleng pinagdalhan sa 6 na mga tripulante ng MV Jianghai. Nagmula sa Sulawesi, Indonesia ang naturang barko at patungo ng Iloilo ng harangin ng mga bandido malapit sa Baguan Island. Isa sa 17 crew ng barko ang namatay matapos barilin ng mga bandido ng Manlaban na. Kabilang sa mga dinukot ay ang kapitan ng barko, isang engineer, oiler at 3 pang mga tripulante. Ayon naman kay Captain Joan Pitinglay, ang tagapagsalita ng Western Mindanao Command o WestMinCom, agad na nakapagresponde ang mga elemento ng Philippine Coast Guard at mga pulis sa insidente, subalit hindi na inabutan ang mga sospeka. Nasa kustodiya na ng Coast Guard ang nakaligtas na 10 mga tripulante ng barko na pansamantalang nakatigil sa Coast Guard Substation sa Taganak Island. Siniguro naman ni Major General Carlito Galvez Jr., ang commander ng WestMinCom, na ginagawa ng kanilang mga tropa ang lahat para mailigtas ang mga dinukot na Vietnamese nationals. Maliban sa mga Vietnamese, 26 na mga dayuhan at 7 mga Pilipino pa ang kasalukuyang hawak ng Abu Sayyaf. Ilang mga gusali at silid-aralan sa mga pribado at pampublikong eskwelahan sa lungsod ng Surigao ang posibleng hindi na magagamit dahil sa mga danyos resulta ng 6.7 magnitude na lindol na tumama sa lugar nitong nakaraang Pebrero at Jessa. Ayon sa mga opisyal ng Department of Education sa Surigao City, hindi na pinagamit sa mga mag-aaral ang mga silid-aralan na may malaking mga sira sa muling pagbubukas ng klase nitong Lunes, mahigit isang linggo makaraan ang kalamidad. Nakitaan anya ng mga bitak ang mga ito, kaya't hindi na maituturing na ligtas para sa mga mag-aaral. Dahil dito, nagklase na lamang sa ilang covered court at ilalim ng mga puno ang ilang mga eskwelahan. Ayon naman kay Annette Villasis, ang Public Information Officer ng Surigao City, nakatutok muna sa pagsagawa ng psychosocial debriefing ang mga eskwelahan sa layong maibsan ang trauma ng mga guro at mag-aaral dahil sa insidente kung saan 6 ang namatay sa lungsod habang mahigit 100 naman ang nasugatan. Na nanatili ding sarado ang Our Lady of Peace and Good Voyage Church sa Surigao City dahil sa malaking kasiraan sa mga pundasyon at bubungang bahagi ng simbahan. Na inaayos na ng Department of Public Works and Highways ang mga nasirang bahagi ng Malico Bridge na nag-uugnay sa lungsod sa daungan ng Lipata sa Surigao del Norte. Siniguro ng Moro National Liberation Front o MNLF sa ilalim ng Executive Council of 15 faction na mananatili itong aktibo sa paghahanap ng tunay na kapayapaan para sa Mindanao sa gitna ng mga pagbabago sa liderato nito. Ayon kay dating Cotabato City Mayor Muslimin Sema, na nagbitiw na nitong Lunes bilang chairman ng grupo, buo pa rin ang kanilang paninindigan na mahanapan ng solusyon ang problema ng mga Bangsamoro sa mapayapang paraan. Na 3 mga opisyal ng MNLF faction na kumalas sa founding chairman nito na si Nur Miswari, ilang taon na ang nakakaraan dahil sa ilang mga isyo ang pinangalanan ng pamahalaan kamakailan na kasama sa 21 miyembro ng pinalawak na Bangsamoro Transition Commission o BTC. Ang BTC ang naatasang magpanday ng bagong batas para sa autonomiya ng Bangsamoro at kapalit ng naunsaming Bangsamoro Basic Law o BBL. Ayon kay SEMA, lumampas na sa isinasaad ng MNLF Charter ang pagiging chairman nito ng Executive Committee kung saan nagsilbi ito ng 9 taon na. Muli naman itong napili bilang chairman ng Bangsamoro People's National Congress ng MNLF. Nahalal bilang bagong chairman ang dating Chief of Staff ng Bangsamoro Armed Forces na si Yusuf Jikiri mula sa Sulu. Dumating na sa lalawigan ng Basilan kahapon ang 54,310 mga tinaguriang police kalawags mula sa National Capital Region at iba't ibang bahagi ng Luzon na inilipat ng destino bilang bahagi ng pagdidisiplina sa kanila. Pasado alas 9 ng umaga nang lumapag sa Edwin Andros Airbase sa Zamboanga City ang C-130 na eroplano ng Philippine Air Force sakay ang mga pulis mula sa Villamor Airbase sa Pasay City. Agad dinala ang mga ito sa Magini Pier ng Philippine Navy kung saan sumakay ng Navy boat papunta sa isla ng Basilan na. Ayon kay Chief Superintendent Ruben Theodore Sindak, ang hepe ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM Police, sila na ang may jurisdiction sa inilipat na mga pulis na humaharap sa ilang mga kaso. Idineklara namang awol o absent without official leave ang 266 na mga pulis na hindi nagpakita o nag-report para sa bago nilang mga assignmenta. Sasailalim muna sa drug test ang 54 na mga pulis bago italaga sa mga bago nilang unita. Nilinaw ng opisyal na pareho pa rin ang magiging trato sa mga ito at gagawin nila ang kanilang obligasyon bilang isang aktibong pulisa. Bago nito ay may 151 ng mga pulis kalawags ang inilipat ng pamunuan ng Philippine National Police sa ilang mga unit ng ARMM para madisiplina. At sa balitang sports, hindi pa rin naisa sa pinal ng kampo ni World Boxing Champion at Senador Manny Pacquiao kung sa United Arab Emirates na gagawin ang susunod nitong laban na. Ayon kay Bren Evangelio, ang Chief of Staff ni Pacquiao, hindi natuloy ang biyahe ng Senador patungong Dubai nitong weekend para makipag-usap sana sa ilang grupo kaugnay ng gagawing laban doon na. Mismong ang Senador ang hindi tumuloy dahil kailangan pa anyang plansahin ang ibang usapin at sinisiguro lamang na magiging maayos na ito pagdating sa nasabing bansa. Hindi man sinabi kung kailan ang alis nito sa Pilipinas, subalit doon na umano malalaman pati mga detalye hinggil sa kanyang makakalaban na. Una nang ikinasan ng kampo ni Pacquiao ang laban nito kay Jeff Horn ng Australia na napaulat na gagawin sa Suncorp Stadium sa Brisbane na. Subalit inihayag ni Pacquiao nitong mga nakaraang araw na posibleng gagawin sa Dubai o Abu Dhabi ang susunod niyang laban na. Gamit ang social media, nagtanong pa ito kung sino ang gusto ng boxing fans na makakalaban ito na ikinadismaya naman ng kampo ni Horna. Lumabas ang ulat na ang dating sparring mate ni Pacquiao na si Amir Khan ang napipisil na makakalaban ito, subalit pinabulaanan naman ito ng kanyang promoter na si Bob Aroma. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.